Svarar andsvari háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka nú háttvirtum þingmanni Merði Árnasyni fyrir það að taka svo vel eftir ræðum mínum. Hann er reyndar þá eini af þessum þingmönnum sem var í salnum, þannig að það er nú ástæða til að endurtaka hér þær ræður sem að hluta til, sem að hafa verið fluttar, þannig að háttvirtir þingmenn núna sem að eru komnir hér til að skemmta sér, að þeir geti þá fengið boðskapin sem að hér eru verið fluttir, að því ekki hafa þeir sérst svo margir í þessum þingsal virðulegi forseti síðan þessar umræður hófust, og ekki enginn þeirra hefur tekið til máls nema kannski háttvirtur þingmaður Mörður Árnason sem hefur tekið til máls hér í andsvörum. En ég ætla að nota tækifæri virðulegi forseti og koma frekar að þessari góðu skýrslu sem að ég á eftir að nota í fleiri ræðum mínum hérna þetta mál, vegna þess að þessi skýrsla er mér alveg sem biblía. Þessi skýrsla frá Landsvirkjun er mér alveg sem biblía það hvernig við getum hagað endurreisn í íslensku samfélagi og hvernig við getum staðið undir velferðarkerfin okkar og þeim eyðslu seggjum sem að núna ég vil segja núna eru hér við völd og sannast í raun á þessu frumvarpi sem að hér er til umræðu. En eitt af því sem að ég var ekki búinn að minnast á í þessu var eru þær virkjanir sem að Landsvirkjun reiknar með að fara í til þess að standa undir þessum framkvæmdum. Og það nefnilega er þannig, virðulegi forseti, að þær eru allar í nýtingarkafla rammaáætlunar. Það er svo merkilegt, þannig að þetta þarf ekki að vera mikill ágreiningur. Og þar er að nefna til dæmis Búðarháls og Bjarnaflag, Urriðafoss, Hvamm, Bjarnaflag 2, Feistareiki 1 og 2 og Kröflu 1. Þetta eru svona þau fyrstu skref og þetta eru þær fyrstu virkjanir sem þarf að taka ákvörunum og þyrfti að taka ákvörunum á þessu ári í ákveðinni framkvæmdaröð til þess að verkefni geti farið á stað. Og þá geta háttvirtir þingmenn ríkisstjórnarflokkanna farið að koma fram með frumvörp eins og það sem að hér er, sem er til kostnaðarauka á kostnað samfélagsins, á kostnað skuldugra heimila, á kostnað eldriborgara og öryrkja í þessu landi.